uzlabojās noteikti kapitāla sabiedrība finanšu rezultāti. Gadu griezumā mēs redzam labu pašu kapitāla atdeves dinamiku, uzlabojās kapitāla sabiedrības peļņas rādītāji. Viennozīmīgi mēs varam runāt par labāku pārvaldību, ko gan ne mums vērtēt, protams, kā iekšējiem, ja, bet nu, to, nu, lai vērtē kāds no ārpuses, un to zināmā mērā ir arī novērtējis OECD, kad nu, ir apliecinājis, ka Latvijas ir saistīts ar izpildības, un faktiski šīs sarunas ir arī pēc uzraudzības procesa ir noslēdzies.